Два от мястото на събитието. Вие слушате интервю с доктор Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ и ЕНП от 6 юни.
Здравейте, уважаеми слушатели. Намирам се в Дома на Европа. При мен е евродепутатът от Европейската народна партия ГЕРБ, доктор Андрей Ковачев. Здравейте, господин Ковачев. Предстои тук да се проведе една много интересна дискусия, свързана с изучаването или не изучаването на тоталитарните режими. Каква е ползата от тяхното изучаване?
Здравейте на вас и на слушателите на Радио К2. Младите хора, младите поколения на България, както и на целия Европейски съюз, трябва да знаят своята история, защото настоящето и бъдещето, зависимо от сенките на миналото, не е добро. Ние, ако младите поколения ги оставиме на желанията на определени среди в България или където и да било по света, да бъдат манипулирани, да бъдат, примерно, изучени в някаква носталгия към нещо, което не е било точно така, както искат да им го представят, това не е хубаво. Историята не трябва да бъде нито дясна, нито лява, а такава, каквато се е случила, да бъде преподавана, базирана на историческите факти, на историческите документи от съответният период и не украсявана в желанието на някой политическа сила или движение или пък на носталгиците от миналото да предадат тази носталгия на младите поколения. Ние това не трябва да го позволиме, а трябва да обучаваме младите в истината и, разбира се, да бъдат граждани, да знаят своите права, задължения, да знаят какво означава да бъдеш гражданин, че не живееш в една джунгла, а в едно солидарно общество, което е базирано и на толерантност, и на зачитане на мнението на другия, но и на истината и на справедливостта. Не трябва, и това е за мен много важно, не трябва да оставяме нещата, пак казвам, в ръцете на злонамерени хора, а на истината.
Какви грешки не бива да повтаряме от социализма в България и кои са добрите неща от него, които трябва да бъдат запазени?
Аз така не бих подходил. Бих трябвало да се види целият период от 30-те години, или бих казал 20 век, въобще от началото на века, развитието на България, докъде е стигнала през 30-те години като икономическо развитие, какво се случва след това, изолирането на страната от западния демократичен европейски свят за няколко десетилетия, фалитите, до които се довежда България и след това признанието на самата комунистическа партия в лицето на Петър Младенов за изключителната разруха, довела до това самите комунисти да извършат преврата срещу диктатора Живков и след това, за огромно учудване, 25 години или 26 години след това, като изключват диктатора Живков от своите редици, да отидат същите техни наследници и да сложат цветя на неговия паметник. Така че, колкото може да се каже, какво може да приемеме от диктатурата на Адолф Хитлер, толкова може да се каже и какво може да приемеме като добро, защото има хора и в Австрия, и в Германия, които казват Хитлер е построил хубави бетонни магистрали, които до сега на някои участъци в Германия се използват. Имало за домакинствата не знам какви уреди, в които са били кухненски и други направени. Това не означава, че една добра черта може да заличи тоталитарният режим, потъпването на достоинството и честта на хората, убийството на десетки хиляди български граждани, изселването, концентрационните лагери. Няма как това да бъде заличено с някакъв елемент, който, видите ли, е бил, може би, добър. Ами, сравнявайки една Гърция, която е била по-слабо развита през 30-те години на миналия век от България, и след това, въпреки военната диктатура в Гърция, гражданската война в Гърция, въпреки проблемите, които му Гърция и с корупция, и с върховенството на закона, Гърция е с по-добри показатели икономически от България. Това ни навежда веднага на мисълта, ако може да направим връзката, че съответно комунистическият режим и комунистическата диктатура, обявена от Българското народно събрание за престъпна, носителите също, не може да се по никакъв начин наслагва носталгия към този период. Нито един елемент, разбира се, хората са били щастливи. Имало е щастливи хора, когато си млад, когато си здрав и си намерил своята любов, ти като лично щастие си израснал, си се изучил и имаш добри спомени към този период, както и аз като ученик също. Но това не е свързано с БКП. Аз това искам да обясня винаги. Няма нищо общо с Българската комунистическа партия и личното щастие на някой човек, когато е бил щастлив, здрав, млад и е намерил своята любов или пък е намерил своето парченце щастие на територията на тогавашната Народна република България. Едното в никакъв начин не е свързано с другото и по никакъв начин ние да не дължиме каквото и да било на Българската комунистическа партия, освен дължиме към младите поколения истината и поколение на България да знаят истината за този период.
Наследницата на БКП, Българската социалистическа партия, не спира да критикува ГЕРБ. Вчера премиерът Борисов отговори на техните критики с действия, като откри музей на розата в Казанлък. Вие като евродепутат смятате ли, че е възможен и приложим моделът на Европейския парламент на взаимодействие между ЕНП и ПЕС в България?
В много места в Европейския съюз в момента наистина има такова взаимодействие, както и в самия Европейски парламент. Ние сме поставени в Европа пред една ситуация, където популистите от крайната десница и крайната левица се опитват да злоупотребяват с страховете, с легитимните страхове на много европейски граждани, както за тяхните социални придобивки, така и за сигурността по отношение на тероризма, по отношение на мигрантите, които заливат Европа. Затова партиите в център дясно и център ляво, които се явяват Европейска народна партия и партията на европейските социалисти, би трябвало заедно да работят срещу този популизъм и да представят на европейските граждани решения, които са в рамките на демокрацията, в рамките на върховенството на закона и на справедливостта. Но що се отнася до България и до наследницата на Българската комунистическа партия, аз многократно съм казвал, България липсва една европейска социал-демократическа партия, която да не е с такива огромни обвързаности към режим, към Москва и към управляващите. Тук трябва да се направи едно голямо разграничаване между Русия, руските граждани, руската култура, руската музика, история, ако искате, писателите, литературата и управляващите, било то Романови, било то Ленин, Сталин, Брежнев или сегашното управление на господин Путин. Има огромна разлика и за съжаление в България виждам, че се злоупотребява, бих казал, грандиозно с това, като се лепват етикети на някой не обичал Русия или обичал Русия. Това няма нищо общо. Ние говорим за политики на определени хора. И за това казвам, че е много сложно с Българската социалистическа партия, която е горд наследник на Българската комунистическа партия, режим обявен с закон за престъпен, да се работи горд наследник, който не се е отказал по никакъв начин, абсолютно от никой. Въпреки, че в началото споменаха на режима, те изключиха и порицаха Тодор Живков, сега се оказва, че те го харесват поради това, че имало хора в България, които го харесват и те искат да откликнат на тези хора. Ако те са в център лявото пространство, а не са в екстремната комунистическа левица, те не би трябвало да оставят, да правят такъв реверанс към Живков. Но това си е тяхна работа. Аз не искам повече да ги коментирам. Да, отговорно е по важните предизвикателства на 21 век да си сътрудничаме с всички умерени партии, които не злоупотребяват с страховете на гражданите, а дават решения. Много са лесни тези думи на хора, които не носят отговорност и които търсят да съберат някой друг процент гласове, като казват нещо, което хората популярно им звучи и така много лесно за извършване, което се оказва, че е първо безотговорно и няма как да се извърши, няма как примерно да изгониш всички мюсюлмани от Европа. Може би звучи прекрасно, и ако някой каже, ето ако гласувате за мен, ще изгоня всички мюсюлмани от Европа, може би ще събере определен процент. Но това е безотговорно и няма как да се случи в реалността. Да, ние трябва да ограничиме миграцията. Абсолютно задължително е. Трябва да ограничиме и разпространяването на исляма. Това е така. Но с законни и мерки, които не нарушават демокрацията.
И последен въпрос, актуалния въпрос за българската политическа действителност. Няма да ви питам каква ще е кандидат-президентската двойка на ГЕРБ, но ще ви попитам какъв трябва да е профилът на кандидат-президентската двойка на ГЕРБ.
ГЕРБ означава граждани за европейско развитие на България. Името на нашата партия показва и какъв ще бъде нашият президент и какъв трябва да бъде българският президент. Трябва да бъде настроен ясно, демократично, спазване на закона, спазване на нашите доброволни нашия доброволен съюз в Европейския съюз. Ние сме пълноправен член на Европейския съюз. Това трябва да остане така. България има огромни предимства от членството в Европейския съюз. И те не са само в материални колко милиарда ние сме получили от фондовете на Европейския съюз, а те са и в емоционални и в ценностни измерения. И тази ориентация на България, което аз съм убеден, че се споделя от мнозинството от българските граждани, от младите поколения на България, трябва да бъде запазена срещу това, което виждаме, желание за налагане на носталгия и за преориентиране на България към някакъв, така, може би звучи на първо време баланс. Аз просто се изумявам, когато някои политици казват, ами България трябва да балансира, хем да е в Европейския съюз, хем да е с Русия. Ами няма как да бъде така. Значи ние сме част от Европейския съюз, част от НАТО, ама сме там, защото доброволно споделяме тези ценности за демокрацията, на върховенството на закона, на свободата на медиите, ако искате, на зачитането на правата на всеки гражданин, както и на задълженията. Всеки гражданин има и задължения, не само права, особено що се отнася до определени малцинствени групи. Питате ме с едно изречение да завърша. Да, наистина демократичен, проевропейски настроен кандидат.
Много ви благодаря за това интервю. Разговаряхме с доктор Андрей Ковачев, евродепутат от Европейската народна партия и ГЕРБ. Към вас, колеги.
Вие слушахте интервю с доктор Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ и НП от 6 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.